Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Ve vysílání stanice Vltava začíná ranní slovo. Naším dnešním hostem je docent Jiří Mrázek. Dobré ráno.
Dobrý den.
Slova, která jsme z Lukášova evangelia slyšeli, patří do širšího kontextu vyprávění příběhu narození Ježíše. Pane docente, co vlastně Lukáš celým tím vyprávěním v prvních dvou kapitolách chce sdělit? Proč má takový široký úvod pro celé evangelium, který nemá žádný jiný evangelista?
No, trochu podobný, ale odlišný úvod má Matouš, ten také vypráví vánoční příběh, ale každý si tam zároveň k tomu základnímu, to základní je, že se narodí Ježíš, každý si k tomu přidává jakési další souvislosti, uvádí čtenáře do souvislosti. Pro Lukáše je charakteristické, že píše vzdělaným lidem, kteří nemají židovské kořeny. Dokonce nám to na začátku říká, má tam věnování jakémusi Teofilovi. Nevíme, jestli tento Teofil je reálná postava nebo symbolická, ale popisuje tam čtenáře, kterého má před sebou, a to je vzdělaný Řek, který už leco zví, který už byl pokřtěn, ale Lukáš mu teď chce těch všech souvislostech a v tom příběhu udělat pořádek, proto mu to převypráví všecko znovu a řadu věcí mu musí vysvětlovat. Dokonce se dá někde sledovat, že je musí vysvětlovat tak, aby ho zároveň nepopudil, neurazil tím, že vlastně mu vysvětluje, takže spoustu věcí vysvětluje nenápadně. A tady v té úvodní části je to příběh, jsou tam postavy, protagonisté toho příběhu, ale zároveň si to Lukáš použije na to, aby vysvětlil starozákonní kontext, aby vysvětlil ten starozákonní svět, na který se tady navazuje. Takže třeba u kněze Zachariáše, kterému je předpovězeno, že se mu narodí budoucí prorok Jan Křtitel, tak zároveň je tam nenápadně důraz na to, toto je postava spravedlivého kněze. Jedna z takových typických, typizovaných postav starého zákona. Stejně tak jeho manželka je nějak typizovaná. Potom Ježíše uvítá v chrámu prorokyně Anna a Simeon, taky postavy těch starozákonních spravedlivých, nebo to, co z nich zbylo, to, co z nich přečkalo do těch Ježíšových dob. A podobně tady se objevuje taková, řekl bych, kolektivní postava pastýřů. Ti pastýři jsou tam skoro jako takový nezávislý svědek čehosi, jako někdo jiný než ta užská rodina, ve které se Ježíš narodí. To má i Matouš, ale Matouš tam má, to je taky typické, Matouš tam má mudrce od východu.
No a postavy pastýřů vyvolávají nějakou starozákonní konotaci?
Vyvolávají. Právě proto, že nás Lukáš navádí do těch starozákonních souvislostí, tak ti pastýři, to je ten lid putující pouští se svými stády. To znamená, není to nějaký pastorální motiv, není to oslava venkovského života, nejsou tady jako ti chudí a zavržení nebo marginalizovaní okrajoví. Ty všechny motivy tam jako dodatečně můžeme rozpoznat, ale není to ten hlavní motiv, proč tady jsou zrovna pastýři a proč zrovna oni jsou osloveni. To hlavní je, že se tady pokračuje v té tradici Hebrejů putujících pouští, těch pastýřů, kteří vždycky počínají Abrahamem a pak těmi Hebreji, které vedl Mojžíš, nesli tu tradici a tu víru v Hospodina.
Možná, že nás to při vyprávění vánočního příběhu ani nenapadne, ale je takovou starozákonní postavou i Marie, matka Ježíšova?
Určitě ano. Je vzorem toho, jak se starozákonní postava má rozhodovat, když je oslovena z té boží strany. Je vzorem správného jednání a jakýsi předobraz najdeme v matce proroka Samuela. Je to jedna z těch žen, které jsou svědkyní víry, které jsou postaveny do velmi neobvyklé situace a rozhodují se a rozhodnou se správně.
Zde se objevuje ještě jedna postava, nebo těch postav potom je víc, a to je anděl páně. Kdo to je?
No, kdyby jeden. Objevuje se tady anděl páně a pak celé zástupy nebeské. Tam se jakoby otvírá nebeský svět jako cosi, co je spíš nepopsatelné, co se vymyká přesným popisům. A nejsem středověký systematik, abych měl popsaná systematizovaná místa. Je pravda, že u Lukáše se objevuje archanděl Gabriel, že jinde se objevuje archanděl Michael. Tento anděl páně takto popsán není, čili zůstává otevřené. Je to prostě jakýsi posel, jakýsi hlasatel z toho božího světa.
Postavy andělů známe asi především z takových knih, jako je kniha Daniel nebo Zachariáš.
To, jak jsou podání anděle a kdo jsou vlastně andělé, má už ve starém zákoně svůj vývoj, kdy v těch nejstarších vrstvách je to především posel boží. To slovo anděl v hebrejštině znamená posel, zvěstovatel. A charakteristické v těch textech je, že se příliš neřeší jeho přirozenost nebo nadpřirozenost. Prostě je to někdo, kdo přichází s poselstvím od Hospodina. Klidně by to mohl být člověk nebo nebeská bytost, ale to na tom není to podstatné. Podstatné je, že přichází s nějakým sdělením. Výrazné jsou potom jako jiná krajnost ty texty, kde vlastně není jasné, jestli ta starozákonní postava, třeba Abraham nebo Jákob, má před sebou anděla nebo nějakým způsobem přímo Boha. A takové jiné stádium zase jsou vize. Už v těch nejstarších vrstvách, už Jákob v Bétel má sen, kde vystupují, sestupují anděle. A čím dál tím více pak v takových knihách, jak jste zmínil, jako Daniel a podobně, kde v tom vidění tohle to jsou ty postavy nebeského světa. Je to personální obsazení nebe, ale zase se příliš neřeší v těch kanonických textech, kdo jakou roli tam má, to je prostě zalidněný nebo přesně řečeno zaandělený svět, kde je živo, ale není tady rozbor, kdo je kdo. To až v takových různých apokryfních textech jsou pak anděle odpovědní za déšť a anděle odpovědní za různý přírodní ukazy a podobně a za ochranu zákona a podobně. To v těch biblických textech takhle není.
Tady je zajímavé, že celý ten příběh je, řekněme, komorní, když se narodí Ježíš někde v Betlémě, je potom položen do jeslí. A teď ale my se tady ocitáme kdesi pod širým nebem a najednou se nám ještě otevřou nebesa, tak je to takový prudký střih v tom ději.
Ano, celý ten příběh o Ježíšově narození je vyprávěn ve třech odlišných scénách. Zvlášť ty první dvě jsou velmi striktně odlišné a ta třetí to potom nějak dává dohromady. A ty dvě odlišné scény jsou, dalo by se říct, dvojí pohled na stejnou věc, na stejný děj. Ten jeden pohled, to je ten komorní, jak jste řekl, to je taková až rodinná scéna, jednoduchá stáj, kde našli útočiště Josef a Marie, kde přišla její hodinka, kde se narodí Ježíš. Narození dítěte je samozřejmě takový malý zázrak vždycky, ale takový, řekl bych, který známe. Tady se neděje nic neobvyklého, nebo není vidět nic neobvyklého. Všecko probíhá běžným způsobem. Když si představíte takové ty lidové vyřezávané betlémy, tam někdy nad tou stájí už je takový transparent sláva na výsostech Bohu, tak přesně ten transparent tady není. V téhle scéně všechno vypadá obyčejně. Vedle toho paralelně, zdá se, že ve stejnou chvíli, probíhá na jiném místě jiná scéna a tam je to ta parádní starozákonní souvislost a parádní scéna se vší slávou. Jsou to ti potomci a pokračovatelé starozákonního putujícího lidu, poutníků, jim se otevřou nebesa a tady se naplno mluví o boží slávě, o narození spasitele, o převratných věcech. A vlastně se mluví o tom, co se odehrává v tom Betlémě ve vší tichosti. To je vlastně jenom jiný pohled na stejnou událost, na stejné věci. Ve skutečnosti je to takhle. A tenhle ten dvojí pohled se potom u Lukáše neomezuje jenom na vánoční příběh, ale vlastně takhle už to bude pořád. Ten Ježíšův příběh na první pohled bude takový relativně obyčejný, je to jakýsi putující rabín s hrstkou učedníků, na kterém od pohledu není, jak říká Izáš, nic, čeho bychom žádosti vybili, nic tak výjimečného, žádná svatozář už od pohledu. I to, co zmůže nebo nezmůže v Jeruzalémě, je takhle na první pohled spíše sporné, co se vlastně stalo tak převratného. A zároveň platí ten druhý pohled, který říká, ano, tady se ale v tom odehrává právě to převratné, které přichází od Boha. Tak to jsou ty dvě scény, které nám předestře Lukáš už při Ježíšově narození. A pak, jak jsem říkal, přijde ještě třetí scéna, kdy skončí ta paráda, ten andělský ohňostroj, a ti pastýři teď si řeknou, tak se jdeme podívat, jak to tam vypadá, a dojdou podle instrukcí až do toho Betléma. A teď to tam zvěstují. Takže oni do té všední scény přinášejí odkaz na tu skvělou nebesky otevřenou scénu se vší parádou a zvěstují to tam. Ale zase, už to zase jenom je odkaz, už to zvěstují jenom ti obyčejní pastýři. Nepřivedou sebou na provázku, nebo jak ty anděly, nepřinesou sebou ten transparent sláva na výsostech Bohu, ale už to máme zase jenom skrze lidské svědectví těch obyčejných pastýřů, kterým se dá a nemusí věřit.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte, milí posluchači, Ranní slovo. Dnes přemýšlíme nad vánočním příběhem zapsaným ve druhé kapitole Lukášova evangelia. Naším hostem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, co to vlastně ti andělé volají? Co je to Gloria in excelsis Deo?
Provolávají a vyhlašují boží slávu na výsosech, či boží slávu na nebi. Vyhlašují zvěst pokoje a vyhlašují dobrou vůli. Ten jejich chvalospěv by se dal chápat tak, že má tři části: na nebi, na zemi, mezi lidmi. Na nebi boží sláva, na zemi pokoj, mezi lidmi boží dobrá vůle, boží zalíbení. To nejsou úplně odlišné položky, také by se dalo domýšlet, že jsou to tři aspekty téhož. Boží sláva, boží pokoj, boží zalíbení v lidech. Zajímavé je, že tady máme různé textové varianty, textové odchylky, které se pak projeví i v tom, co si vybere překladatel v různých tradicích, v té třetí části. Sláva na výsostech Bohu, to je jednoznačné, ten pokoj na zemi také, ale teď přijdou ti lidé a jsou tam možnosti, jestli je to boží dobrá vůle těm lidem, anebo jestli ten pokoj přichází k lidem, kteří mají dobrou vůli. Obě tyhle ty varianty, jestli pokoj a dobrá vůle lidem, anebo pokoj lidem dobré vůle, jsou textově doloženy. Dokonce je tu i třetí varianta, která textově stojí možná nejvíce za zmínku, pokoj vyvoleným. Ta dobrá vůle se někdy takhle také překládá jako zalíbení. V některých překladech je to pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení. ale ten doslovný překlad, který by měl oporu v různých jiných textech, třeba apokryfní, které z té doby známe, by byl pokoj lidem zalíbení. A lidem božího zalíbení by znamenalo těm vyvoleným. Pokoj i lidem, které si Bůh vyvolil. To by znamenalo, že tady zaznívá takové to ještě hodně starozákonně formulované očekávání. Bůh přijde vysvobodit ty, které si vyvolil, ty, ve kterých má zalíbení. Je pravda, že když jsem mluvil o tom, že tahle ta úvodní část Lukáše, že tam jsou typické starozákonní postavy, tak je třeba dodat, že tam jsou také typická starozákonní očekávání. Očekávání Mesiáše, očekávání Božího království, nového věku. Ten již zmiňovaný kněz Zachariáš, zaslíbení a potom narození svého syna, vítá chvalospěvem, ve kterém formuluje očekávání, jak Bůh vysvobodí svůj lid. Marie ve svém chvalospěvu takhle formuluje očekávání. A tady i ti anděle. Jsou to očekávání převratná. Tam zaznívají taková slova, jak mocné svrhne z trůnu a nasytí chudé a bohatí odejdou s prázdnou a podobně. A pak přijde ten Ježíšův příběh a je to trošku podobné jako ty dvě scény jeho narození. Na první pohled se nic takovéhohle v tom příběhu neodehrává. Nesvrhne Heroda z trůnu, nesvrhne Piláta z trůnu. Co si převratného, co mění myšlení lidí a co potom mění i ten svět, co tady odehrává, ale čtenář, ten Lukášův Teofil, a pak i my musí přemýšlet, jakým způsobem se ta očekávání naplňá, co z nich se naplnilo a jak to bylo uchopeno, jak si to zaslíbení vykládá Bůh. A to je vlastně i tady s tím, že tady zazní dokonce v andělském chvalospěvu pokoj těm, ve kterých Bůh má zalíbení, pokoj jeho vyvoleným, ale ono se pak ukáže, že Bůh má zalíbení i v těch, u kterých by to spravedliví nečekali, hlavně ti sebespravedliví, že Bůh má zalíbení i nakonec ve všech a přináší tu zvěst všem.
Tak mi to připomnělo toho celníka, který se modlil v chrámu a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout a jenom prosil: Bože, buď milostiv mě hříšnému, a Ježíš řekl, že právě on odešel ospravedlněn.
Ano, to boží zalíbení se projevuje nečekaně širokým způsobem. A v tom příběhu, který jste zmínil, je spíš jenom takovým smutným dodatkem ten farizeus, který zdůrazňuje svou spravedlnost a ničeho se mu v té modlitbě nebo jako odpověď na tu modlitbu nedostane. Ne proto, že by nebyl skutečně poměrně slušný a spravedlivý člověk, ale protože si o nic neřekl. Protože mu ani nedocházelo, že by něco potřeboval, byl spokojený sám se sebou.
Ten andělský chvalospěv se ještě jednou opakuje v Lukášově evangeliu, ale už to není andělský chvalospěv.
Ano, vrací se zajímavým způsobem při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, to je ten zvláštní provokativní příjezd na oslátku, kdy přichází jako pokořený král, ale zástupy mu provolávají slávu. Lukáš zdůrazňuje, že jsou to zástupy učedníků, takže to, co provolávají, můžeme brát jako, že vědí, co říkají. A tam zazní sláva na výsostech a na nebi pokoj. Kdežto tady na začátku Lukášova evangelia v tom vánočním příběhu je to sláva na výsostech a na zemi pokoj. Jakoby tady ta nabídka pokoje přicházela na zem, tam na tom konci tváří v tvář těm blížícím se paším, jako kdyby ten pokoj ustupoval zpátky do nebe a čekal tam.